Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Ieftode. De unde o să ia Republica Moldova curent electric de la 1 ianuarie, când poate rămâne fără sursa actuală, centrala electrică de la Cuciurgan, din stânga Nistrului? Această centrală, controlată de autoritățile ruse și cele transnistrene, produce curent electric arzând gaze rusești pe care le primește prin Ucraina. De la sfârșitul acestui an însă riscă să nu mai primească. Ucraina a spus de mult că nu o să mai prelungească acordul de tranzit cu concernul rus Gazprom, care expiră pe 31 decembrie. Astăzi, malul drept al Nistrului își ia de la Cuciurgan cam 80% din consumul de curent. Îl ia de acolo pentru că centrala îl vinde ieftin, iar centrala îl poate vinde ieftin pentru că nu plătește Gazpromului pentru gazele cu care îl produce. Gazpromul trece pur și simplu aceste cheltuieli la datorii ale Republicii Moldova. Schema a funcționat în ultimele peste 3 decenii, s-a întrerupt scurt în noiembrie 2022, iar Republica Moldova s-a întors atunci către România, după curent. Se poate întrerupe acum din nou pentru mai multă vreme. O să găsească Republica Moldova curent în România din nou? Și dacă da, la ce preț și cum o să-l aducă? Nu există încă o linie de înaltă tensiune care să le lege direct. Discutăm în podcastul Reporterii cu Ana Otilia Nuțu, este analistă de politici publice în energie și infrastructură la Organizația Neguvernamentală Românească Expert Forum. În afară de România, cunoașteți, doamnă Nuțu, știm asta foarte bine, și situația din Republica Moldova în domeniul de care vă ocupați. Bine ați venit la noi în podcast!
Vă mulțumesc pentru invitația!
Înainte să începem foarte pe scurt, am descris bine problema cu care se confruntă Republica Moldova acum înainte de anul nou, sau am greșit ceva major?
Ați descris foarte bine, exact acestea sunt mizele.
Ok, înregistrăm discuția vineri, 22 noiembrie, podcastul este difuzat luni, 25 noiembrie, când, apropo, ministrul moldovean al energiei, Victor Parlikov, surpriză, se află în Rusia pentru discuții cu Gazprom. Urmăriți site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pentru ultimele știri legate de această vizită. Să începem! Și pentru început, doamnă Nuțu, oprirea tranzitului de gaze rusești prin Ucraina de la 1 ianuarie este absolut sigură sau mai rămâne posibilitatea ca operatorul ucrainean de gaze să prelungească acordul cu Gazprom și să continue acest tranzit? Ce știm despre poziția Ucrainei și despre cea a Gazpromului? Există vreo evoluție?
Oprirea tranzitului de gaze prin Ucraina este foarte probabilă. După peste 1000 de zile de război pe scară largă și după ce am văzut cu tăierile de gaze din 2022, pe care Gazprom le-a aplicat selectiv, încălcându-și contractele cu toți partenerii europeni, Ucraina e printre puținii din Europa care pare să înțeleagă cu adevărat că nu te poți baza pe semnătura Rusiei pe un nou contract. Acesta este și un semnal politic. Uniunea Europeană chiar trebuie să se trezească odată din dependența de gazul rusesc și să abandoneze speranțele de întoarcere la business as usual cu Rusia cu prima ocazie. Ucraina vrea să taie banii Kremlinului, care încasează circa 6 miliarde de euro din gaz și încă vreo 5 miliarde din petrol și pe care îi aruncă în mașinăria de război. În timp ce Ucraina primește pentru tranzit sub 1 miliard în total pentru gaz și petrol, iar banii se duc pentru întreținerea rețelelor, nu pentru înarmare.
Este surprinzător într-un fel nu atât faptul că Ucraina vrea să întrerupă tranzitul acum, cât faptul că l-a permis atâta timp și a onorat contractul cu Gazpromul, cel pe 5 ani, semnat înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Deci e surprinzătoare poziția Ucrainei, faptul că a permis tranzitul atâta timp. Iar oprirea totală a tranzitului prin Ucraina ar afecta, desigur, centrala de la Cuciurgan, cum am spus, și indirect Republica Moldova, prin faptul că Republica Moldova se bazează pe curentul electric produs acolo, dar va mai fi afectat cineva de sistarea acestui tranzit prin Ucraina, în afară de Republica Moldova?
Da, să o luăm puțin pe rând. Cred că Ucraina a păstrat tranzitul toți acești ani ca să arate clienților europeni că ea își respectă cu strictețe contractul care a fost semnat în 2019 pe 5 ani. Și asta chiar pe timp de război și ca să nu-și facă dușmani din unele țări europene. Dar indirect prin faptul că a continuat tranzitul în toți acești ani, a întreținut și lobby-ul fantastic al clienților de petrol și gaze din aceste țări, care la rândul lor presează propriile guverne și vor o reapropiere de Rusia pe spatele Ucrainei. Orban sau Fico spun că au nevoie de o relație bună cu Putin pentru energie ieftină.
Adică premierul Ungariei, Victor Orban, și Robert Fico, premierul Slovaciei.
Da. În zilele noastre, numai Ungaria, Slovacia și Austria din Uniunea Europeană mai sunt realmente dependente într-o oarecare măsură de gaz și petrol rusesc. Și într-o măsură ceva mai mică, Cehia. Absolut toate, până la urmă, își pot găsi surse de gaz și petrol alternative. Piața europeană este cu mult mai interconectată azi decât era în 2022. Problema e că nu au vrut la timp și că necesită niște eforturi financiare pe care nu au fost dispuse să le facă. Dar după aproape 3 ani, e pur și simplu inadmisibil ca Ungaria, Slovacia și Austria să fie singurele țări care nu au făcut mai nimic să-și scadă dependența energetică de Rusia, ba unele, spre exemplu Slovacia, s-au adâncit chiar mai mult. Exact aceste 3 țări sunt cele care se opun în diferite feluri la pachetele de sancțiuni, la creșterea ajutorului pentru Ucraina. Niciuna n-ar ajunge într-o criză energetică reală dacă mâine importurile de energie din Rusia ar fi zero. Dacă Ucraina spune azi stop tranzit, gaz și petrol, iar Bruxelles o susține, pot forța împreună și cele 2-3 oi negre de care ziceam mai devreme, Slovacia, Ungaria și, într-o oarecare măsură, Austria, să se conformeze. Dar în acest caz, chiar și fără asta, dacă mâine se întrerupe tranzitul de gaz prin Ucraina, Ungaria și Serbia, mă rog, nu face parte din Uniunea Europeană, dar este tot în piața comună energetică, își cumpără gazul rusesc prin Turk Stream, iar Austria și Slovacia își pot găsi pe piața europeană gaz la prețuri la care cumpără toți ceilalți consumatori europeni. Asta nu e nicio nenorocire. Toată Uniunea Europeană ar mai importa 15 în loc de 30 de miliarde de metri cubi de la Rușpa.
Ar mai importa în ce sens? Că importă acum atâta gaz?
Acum importă 30 de miliarde de metri cubi, atunci ar mai importa 15 dacă se taie definitiv importul prin tranzitat prin Ucraina.
Iar cele 30 e o cantitate mult mai mică decât cea cumpărată de la Gazprom de țările Uniunii Europene înainte de invazia.
Da, ca să avem un termen de comparație, atunci se cumpărau circa 155 de miliarde de metri cubi pe an. Deci, practic, s-a redus la o cincime. Oricum, chiar până la sfârșitul anului acestuia, nu mai discutăm ce se va întâmpla de anul viitor, când probabil se va înjumătăți și această cantitate rămasă.
Republica Moldova spune că nu mai depinde de livrările de gaze rusești. Asta am auzit în ultimii aproape 2 ani. Consumul malului drept a fost acoperit din alte surse, tot așa, gaze cumpărate de către compania de stat Energocom pe piața europeană, inclusiv cantități cumpărate în avans și stocate în depozite în Ucraina și România. Dar problema este, și ați amintit de ea, este prețul acestor gaze, care este mai mare decât al gazelor oferite de Gazprom. Gazprom mereu oferă un preț un pic mai mic, din diferite motive. Și am 2 întrebări aici. Mai întâi, dacă Republica Moldova decide să reia achizițiile de gaze rusești pentru consumul de pe malul drept, mai are pe unde aduce aceste gaze la consumator altfel decât prin Ucraina? Este posibilă ruta care pornește din Rusia, trece prin Marea Neagră, cum ați spus, Turk Stream, către Turcia, iar apoi aducerea acestor gaze în revers prin Bulgaria, România, printr-o veche conductă transbalcanică? Este această rută, cum să zic, fiabilă, posibilă?
Eu, sincer, nu cred că malul drept se va mai întoarce la Gazprom și cred că o astfel de întoarcere chiar ar fi o decizie sinucigașă. Ruta de care ziceți ar putea fi folosită teoretic, dar e destul de neclar ce capacitatea mai e disponibilă pe ea, pentru că ea este folosită deja pentru livrările spre Serbia și Ungaria. Și pe urmă, tot pe acolo ar vrea și Transnistria să-și ia gazul începând cu anul viitor.
Da, Transnistria ar vrea, dar o mică precizare. Conducta asta transbalcanică traversează și ea teritoriul Ucrainei, nu-i așa? În România intră din Ucraina, nu intră din Republica Moldova, sau greșesc?
E adevărat, însă nu ar fi o problemă să fie tranzitat gazul pe acea bucățică Chestiunea care se discută acum este dacă tranzitul mare, acela care pornește de la Suge și traversează toată Ucraina, va fi continuat sau nu și dacă ucrainenii sunt cei care vor încheia contractul cu Gazprom. Ei nu vor să încheie acest contract pentru că au văzut foarte clar până acum că Gazprom este în stare să-și încalce oricând contractul.
Dar de ce nu se aplică această logică și pentru porțiunea asta foarte mică care trece prin Ucraina. Ucrainenii, dacă nu mai vor să aibă de-a face cu Gazprom în niciun fel, atunci ar putea foarte lesne bloca tranzitul pe acolo, trece pe teritoriul lor.
Pentru că contractul se poate face fără să fie o legătură directă între Gazprom și o companie din Ucraina. Și asta e valabilă și pentru consumatorii europeni. Aceștia, teoretic, ar putea să încheie contractul la granița între Ucraina și Rusia și să cumpere de acolo gazul, el devenind gaz european și plătind europenii direct pentru tranzit ucrainean. Și exact același lucru s-ar întâmpla și cu Transnistria. Gazul ar fi cumpărat de Moldova Gaz, care ar cumpăra după aceea capacitatea de transport pe bucățica aceea din conductă care tranzitează Ucraina. Deci, practic, nu ar exista o relație între Ucraina și Rusia, ci între Ucraina și cumpărătorii europeni sau moldoveni ai gazului respectiv.
Dar trebuie Republica Moldova să revină la achiziția de gaze de la Gazprom. Dacă gazele Gazprom sunt mai ieftine, sigur, ați răspuns deja parțial, ați spus că n-ar trebui, dar am văzut că în ultima săptămână apropierea datei la care acest tranzit prin Ucraina se poate opri a cauzat un fel de panică pe piața europeană, iar gazele s-au scumpit acolo, au trecut mult de 500 de dolari, 1000 de metri cubi. Dacă le-ar cumpăra de la Gazprom, Republica Moldova, conform unei înțelegeri mai vechi, le-ar putea lua în ianuarie la prețul de 350 sau ceva de genul ăsta pentru 1000 de metri cubi de gaze. Deci are sens să se revină. Republica Moldova nu este dependentă între timp de gazele rusești, oricând poate cumpăra iar de pe piața europeană și așa mai departe, dar dacă există această sursă de gaze ieftine, de ce nu?
Păi nu prea are sens. Din ce am văzut până acum, livrările de la Gazprom mai înseamnă azi doar pârghie de șantaj. Gazprom nu a fost niciodată o companie comercială, ci brațul energetic al Kremlinului. Și de anul trecut, după ce a pierdut aproape toată piața europeană, sau mă rog, 80% din ea, Gazprom e practic în faliment. Nu știu dacă ați văzut că au pierderi de multe miliarde de euro. Iar pierderile nu pot fi acoperite din activele companiei. Deci dacă până în 2022 ai putea să creadă sau să pretindă cineva că crede că poate avea relații strict comerciale cu Gazprom, că e o afacere ca oricare alta, din 2022 a devenit foarte evident pentru toată lumea că fiecare moleculă de gaz pe care o mai primești de la Gazprom vine direct din mâna lui Putin și cu un cost politic în spate. Acum, referitor la aceste mici panici care apar din când în când, ele apar la evenimente punctuale. Spre exemplu, am mai văzut acum câteva luni când Suge a fost ocupată de ucraineni. A dus și în momentul respectiv la 2-3 zile de prețuri ceva mai mari și apoi lucrurile s-au întors la normal. Astfel de variații de 2-3 zile, momente mici de panică, sunt neglijabile în facturile consumatorilor. Nu discutăm de nimic comparabil cu vara lui 2022. Europa nu e niciun risc să n-aibă gaz cum era în 2021 sau 2022. Deci nu trebuie să interpretăm, nu știu, aceste mici fluctuații ca fiind neapărat un semn de criză majoră care să ne afecteze la iarnă.
Ok, bun. Singurele gaze pe care Republica Moldova, convențional vorbind, Republica Moldova le mai ia de la Gazprom sunt cele care ajung pe malul stâng al Nistrului pentru consumul regiunii transnistrene. Acest consum al regiunii transnistrene este de două feluri. Odată, pentru consumul de gaze obișnuit de către cine știe ce întreprinderi, de către populație și, doi, consum de gaze pentru producția de curent electric de la Cuciurgan. Centrala se află în proprietatea firmei rusești RAOES și se află sub controlul de facto al autorităților transnistrene. Ea primește gaze naturale de la Gazprom, cum spuneam, pentru care nu plătește, folosește aceste gaze pentru a produce curent electric și vinde curentul electric pe malul drept al Nistrului. Nu-l vinde așa de scump, malul drept își acoperă astăzi 80% din consumul de curent electric de la Cuciurgan. Iar Republica Moldova rămâne în felul acesta, măcar și indirect, dependente de aceste gaze rusești. Ce se întâmplă dacă centrala de la Cuciurgan nu mai primește gaze rusești de la 1 ianuarie, nici prin Ucraina și nici în revers prin conducta aceasta balcanică, adică nu sunt capacități destule, nu mai au pe unde veni gazele sau nu se înțelege cine știe cu cine. Deci, ce se întâmplă? Cum își acoperă Republica Moldova consumul de curent electric? Din ce surse?
Dacă Transnistria de mâine nu mai primește gaz rusesc, pur și simplu regimul separatist se prăbușește mâine că e finanțat cu gaz pe gratis. Și aici discutăm de gaz care e consumat nu doar la Cuciurgan, ci și la Râbnița și în gospodării și este și principala sursă de venit la buget. Asta ar însemna însă și o criză umanitară pe care nu și-o dorește nimeni. Cu siguranță nici Chișinăul și nici Uniunea Europeană. Nu știu, poate Rusia. Malul drept ar avea opțiunea să cumpere energie electrică din piața din Uniunea Europeană, din România, adică. Riscul aici nu e de întrerupere, ci de prețuri mai mari. Rusia ar putea, teoretic, să livreze gaz pentru Transnistria prin revers, prin conducta balcanică, dacă mai există însă capacitate pe Turk Stream, cum ziceam mai devreme. Nu știu, acolo se duce tot gazul rusesc azi către Serbia și Ungaria și la anul va fi aceeași situație. Ar mai exista și posibilitatea ca Moldova Gaz să cumpere de la Gazprom și să plătească separat tranzitul prin Ucraina. Asta, sigur, e acum o discuție filozofică foarte interesantă pe ce mai înseamnă granița dintre Rusia și Ucraina, câtă vreme Suge este sub control ucrainean de astă vară, dar cred că o să vorbim de asta altă dată. Oricum, cred că astea sunt și scenariile care se discută chiar la întâlnirea de luni. O să vedem.
Pe de altă parte însă, posibilitatea pe care tocmai ați descris-o nu e pe gratis. Va trebui să plătească ceva Moldova Gaz Ucrainei pentru tranzit și atunci poate că se echilibrează prețul și are mai mult sens să se cumpere tot pe piața europeană gaz pentru regiunea transnistreană, dar este posibil un scenariu în care centrala de la Cuciurgan primește și ea gaze din altă parte, din stocurile pe care Republica Moldova și le-a creat în România și Ucraina. Tehnic e posibil așa ceva odată și după aia și politic, adică centrala e controlată de transnistreni, de RAOES și așa mai departe. Vi se pare realist un asemenea scenariu în care gaze cumpărate de pe piața europeană să fie folosite pentru producerea de curent la Cuciurgan?
Da, tehnic sigur că e posibil. Ai aceeași moleculă de metan, arată indiferent că e produs în Rusia sau în altă parte. Da, diferența e că gazul european chiar trebuie plătit. Păi și cine o să plătească? Și cum ar arăta asta? O companie rusă, Interao, care a trăit până acum din gaz gratis de la Gazprom, ajunge să cumpere gaz la preț de piață din România. Nu, dacă Cuciurgan nu mai primește gaze din Rusia, trebuie văzut de unde se poate lua energie electrică din altă sursă. Și problema nu cred că e neapărat în iarna asta, pentru că atunci se mai produce și pe malul drept câte ceva pe energie electrică. Sunt ceturile de la Chișinău și la Bălți, care acoperă cam 30% din consum. Cred că problema va fi mai serioasă nu acum, ci de prin aprilie, când se iese din sezonul rece.
Da, explicați puțin de ce.
În iarnă se produce energie electrică și la ceturile de la Chișinău.
Odată cu cea termică, cumva ca
da,
produs.
Se produce în cogenerare energie termică și energie electrică și acea energie electrică intră în mixul de consum de energie electrică a malului drept. Acum, sigur că asta este o chestiune care se întâmplă numai atâta vreme cât ai nevoie și de energia termică, deci doar în sezonul rece. Deci iarna, malul drept își acoperă cam 20-30% din consum din surse proprii. Vara, lucrul ăsta nu se întâmplă pentru că nu produce energie termică. Deci cred că problema cea mare va fi mai curând odată ce se termină sezonul de încălzire și când ceturile se opresc. sau funcționează oricum la capacitate mult redusă doar pentru apă caldă, nu și pentru încălzire.
E limpede. Dacă nu va mai putea lua curent electric de la Cuciurgan, fie că vorbim de perioada de iarnă, fie că de primăvară-vară mai târziu, ce alternative reale are Republica Moldova? Ați vorbit de România, dar mai întâi, este Ucraina o sursă de curent sau o rută prin care curentul electric cumpărat pe piața europeană, nu neapărat românească, dar pe piața europeană, să ajungă la consumatorul de pe malul drept al Nistrului? Este Ucraina o rută sigură?
Bun, Ucraina e acum într-o situație absolut dramatică, după ce sistemul de energie electrică a fost distrus aproape integral. Sigur că a fost și distrus și consumul într-o proporție foarte mare, dar totuși Ucraina nu-și poate acoperi nici nevoile proprii cu capacitatea de producție pe care le are și atunci nu o să poată să exporte. Însă, în același timp, rămâne o rută, adică se poate cumpăra energie electrică din altă parte și care să treacă o bucățică prin teritoriul Ucrainei. Sursele, în schimb, ar fi România și producția proprie de pe malul drept, de care ziceam mai devreme. Și cred că aici o să fie foarte mult de lucrat în anii următori. Trebuie să crească producția de energie electrică și în Moldova și în România, pentru că și noi avem probleme. Și pe de altă parte o să fie nevoie de niște măsuri radicale, inclusiv pe partea de eficiență energetică și consum flexibil. Spre exemplu, ne uităm că Ucraina, încă acum 2 ani, când situația nu era atât de gravă cu sistemul energetic, a reușit să-și gestioneze consumul de energie prin flexibilitatea cererii, adică inclusiv prin măsuri de conștientizare a populației să consume în anumite ore din zi în care nu e cerere foarte mare. Asta se poate face mult mai simplu în sectorul industrial. Deci, măsurile, de fapt, sunt atât pe partea de sursă de energie, să crești cât se poate sursele din care îți produce energia electrică și, în același timp, să-și gestionezi mai bine și partea de consum.
În afară de faptul că nu tot timpul se poate găsi energie electrică disponibilă pe piața românească și în afară de faptul că acest curent electric este mai scump, apare și problema transportului. Linii de înaltă tensiune pentru a duce curentul românesc direct peste Prut nu există, curentul trebuie transportat din România pe o cale ocolitoare prin regiunea ucraineană Odessa, mai întâi tot către Cuciurgan, iar de acolo înapoi spre malul drept, și au existat întreruperi, de exemplu, în noiembrie 2022 au existat fel de fel de pene când se aducea curent electric din România pe această rută din cauza bombardamentelor rusești, ba ieșea din uz cine știe ce transformator în Ucraina și așa mai departe. S-a schimbat situația între timp, este mulțumitor ritmul cu care se construiește, de exemplu, o linie de înaltă tensiune din sud, de la Vulcănești spre Chișinău, prin care curentul românesc ar veni cumva traversând și acea linie, o mică porțiune prin Ucraina, Isaccea, către Vulcănești, dar este mulțumitor, ritmul se construiește, se discută de decenii, s-au apucat de lucru acum, trebuia să termine până la sfârșitul anului. Victor Parlikov, ministrul energiei, spune că la sfârșitul anului 2025 e calendarul acum.
Da, s-o luăm
pe rând.
S-o luăm pe rând. Așa, în primul rând, situația e mai bună decât era în 2022, în sensul că a crescut capacitatea de export din Uniunea Europeană către Ucraina și Moldova. Știți că Ucraina și Moldova sunt practic un bloc care a fost interconectat cu rețeaua europeană de energie electrică și inițial nu se puteau face schimburi comerciale, după care au început să crească această capacitate de interconectare gradual pe măsură ce s-au făcut niște investiții și de o parte și de alta. Deci capacitatea asta de export a crescut între piața europeană și Ucraina și Moldova. Problema e că între timp Ucraina o să aibă și ea nevoie de mai multă energie din piața europeană decât avea nevoie acum un an sau doi ani, când aveau chiar capacitate excedentară față de consumul care se redusese foarte mult. Între România și Moldova mai există câteva linii care sunt mai mici, dar sunt funcționale și pe care se poate lua energie din România chiar un pic peste acea capacitate nominală de transport de care ziceam mai devreme. În legătură cu prețurile, Prețurile în România sunt încă reglementate, sunt mai mari decât cele de la Cuciurgan, pentru simplu motiv că noi nu producem curent din gaz gratis. Și sigur că aici e o incertitudine, pentru că nici în România nu știm cum vor arăta prețurile peste 3-4 luni. Dacă piața se va liberaliza sau nu, asta este încă o discuție care este întoarsă pe toate părțile din cauza campaniei electorale. Acum, revenind la noua linie de transport de la Vulcănești, Chișinău. Da, ea este în construcție. O să crească capacitatea de import din România și beneficiul principal este faptul că va ocoli cu totul Transnistria. Adică importurile din România nu vor mai trece pe la centrala de la Cuciurgan. Și odată ce se construiește această linie, nu vom mai avea problemele pe care le-am avut în 2022, când atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene au dus la două blackout-uri în Moldova. Lucrările progresează, se vor finaliza spre sfârșitul anului viitor. Și se va mai construi o linie în nord, Suceava-Bălți. Nu știu, să sperăm că în 2-3 ani. Eu aici am o îngrijorare mai mare pentru viteza cu care se mișcă lucrurile în România decât în Moldova.
Adică trebuie construită o porțiune și pe partea românească,
da,
aici în nord.
La Suceava-Bălți, da.
Și de ce aveți îngrijorări?
Sunt bucuroasă că Isaac C. Vulcănești există și că miza este doar accelerarea lucrurilor între Vulcănești și Chișinău. În timp ce în partea românească, pentru linia Suceava-Bălți, trebuie văzut dacă Transelectrica va fi în stare într-adevăr să miște în același ritm. Cred că există voință politică pentru asta, însă pot să apară întârzieri din cauza de exproprieri, din cauza că întârzie procesele de achiziție. Asta este ce am văzut la cam toate marile proiecte pe care le are Transelectrica și care sunt, din păcate, în mare măsură întârziate.
Am lăsat pentru final poate cea mai sensibilă chestiune, asta a vizitei ministrului moldovean al energiei, Victor Parlikov, la Sankt Petersburg. Vi se pare? Am văzut pe rețelele de socializare moldovene, am văzut fel de fel de postări, fel de fel de discuții, că n-ar trebui să ne închinăm la ruși iar, că nu trebuie să mai negociem nici prețul gazelor, nici situația din Moldova Gaz, cine și ce controlează. E pe de altă parte și prima vizită a unui oficial din guvernul de la Chișinău după câțiva ani buni, de dinaintea invaziei la scară largă a Ucrainei. Cum vi se par aceste discuții acum? Că e bine, că nu e bine să meargă?
Da, eu aici cred că sunt două lucruri care se discută. În primul rând, conducerea Moldova Gaz, pentru că acolo au reprezentanți și partea moldovenească și Rusia și lucrurile astea trebuie să fie cumva lămurite. Și a doua chestiune, Transnistria. Deci nu cred că se discută despre reluarea livrărilor de gaze pentru Malul Drept. Asta cred că e exclus. Însă, într-adevăr, ce se întâmplă cu Transnistria este un lucru de interes pentru toată lumea. Nici Chișinăul nu-și dorește criză umanitară acolo, nici Rusia nu cred că vrea să piardă Transnistria, pentru că dacă va tăia gazul pentru Transnistria, practic va pierde Transnistria definitiv. Deci, pentru asta, lucrurile cred că trebuie să fie discutate și că nu există altă opțiune. Nu mi se pare, nu știu, un compromis urât sau că se va discuta ceva care să fie împotriva intereselor cetățenilor moldoveni. Cred că trebuie lămurit și întâi ce se întâmplă cu continuarea livrărilor de gaz către Transnistria și în ce formă se va întâmpla asta. Și eu cred că aici și Tiraspolul trebuie să înțeleagă că are mai curând un aliat în Chișinău și că poate interesele sunt mai curând spre Europa decât spre Rusia.
Interesul regiunii transnistrene este să continue să primească gaze de la Federația Rusă, să-și asigure consumul și să producă mai departe curent electric pe gaze gratis și să-l vândă Republicii Moldova, menținând schema asta neschimbată, schema care a funcționat atâta timp. Și prin asta s-a menținut și dependența Republicii Moldova de livrările de gaze rusești, fie că sunt numai pentru regiunea transnistreană. Care este interesul Republicii Moldova acum? Să continue această schemă de produs curent electric la Cuciurgan sau nu?
Nu, eu cred că trebuie gradual să devină din ce în ce mai puțin dependentă de energie electrică produsă la Cuciurgan. Însă, în același timp, este o îngrijorare legitimă și faptul că dacă se taie gazul complet pentru Transnistria, atunci o să ai o problemă și cu consumul casnic din Transnistria. Și asta este o preocupare pentru Chișinău, pentru că chiar nu vrei să existe o criză umanitară acolo și să rămână oamenii în frig. Însă dependența de Gazprom se va reduce total în momentul în care există alternative la Cuciurgan. Și asta cred că o să se întâmple în următorii 2, 3, 5 ani, pe măsură ce se fac investiții și în Republica Moldova pentru producție de energie electrică, va crește și capacitatea de interconectare și să sperăm că avem și noi suficientă minte în România încât să accelerăm și noi producția de energie electrică. Dar lucrurile astea vor dura puțin. Cred că Chișinău se mișcă într-o direcție corectă și că lucruri pe care nu le-aș fi văzut posibile înainte de 2022 se întâmplă astăzi incredibil de repede. Accelerarea interconectărilor, deschiderea către piața pe european, îmbunătățirea modului de guvernanță în sectorul energiei. Lucrurile astea trebuie să fie apreciate și să înțelegem că reducerea dependenței de Rusia este de fapt calea prin care ne asigurăm și securitatea energetică și independență politică.
Am discutat fel de fel de scenarii și posibilități, doamna Nuțu, de evoluția lucrurilor din cauza acestei așteptate opriri a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina. Alternative par să existe, costurile sunt o problemă. În anii precedenți, când prețurile la energie au explodat, Republica Moldova a primit ajutoare de la Uniunea Europeană, folosite pentru a compensa cheltuielile oamenilor în primul rând. Ar exista, credeți, disponibilitate în Uniunea Europeană să ajute acum, în acest moment, din nou moldovenii în caz de criză, inclusiv locuitorii regiunii transnistrene, dacă vor trebui să plătească pentru gaze la prețul pieței, gaze luate de pe piața europeană?
Da, cu siguranță. Acum, cum ziceam, ultimul lucru pe care și l-ar dori cineva și la Chișinău, și în UE, și în România, peste tot, ar fi o criză socială de proporții. Aici cred că nu există nici măcar o urmă de îndoială că Uniunea Europeană chiar a sărit mereu un ajutor. Sprijinul pentru facturi, spre exemplu, sau ajutorul umanitar, aici n-a existat niciodată divergențe de opinie între statele membre. Nici măcar cele care se opun la decizii mai complicate, cum ar fi sancționarea Rusiei sau oprirea totală a livrărilor de energie din Rusia către Uniunea Europeană, nici măcar acelea nu se opun la așa ceva. Iar sumele de care discutăm sunt cu siguranță mult mai mici decât investițiile în infrastructură. Da? Deci dacă există disponibilitate pentru și bani europeni pentru infrastructură, cu atât e mai simplu să dai bani pentru a ajuta oamenii să treacă facturile peste iarnă.
Cât de serioasă și riscantă vi se pare situația pentru Republica Moldova acum, în prag de iarnă, hai să zicem pe o scară de la 1 la 5, după toate cele descrise în această discuție până acum?
Aș zice 3, dar trebuie să reținem că în 2021-2022 ar fi fost mult mai aproape de 5 decât azi. Și asta trebuie să reținem, că Moldova este totuși într-o situație semnificativ mai bună decât înainte să fie conectată la sistemul energetic european, la rețeaua electrică europeană, și s-au accelerat interconectările. Deci, în ciuda faptului că s-au văzut toate aceste probleme, totuși diferența între ce am văzut în ultimii 3 ani și ce a fost înainte era că atunci nu se realizase riscul respectiv, da? Însă Republica Moldova acum chiar are posibilitatea să reziste în caz că Rusia decide să taie absolut tot ce înseamnă livrări de energie către Europa sau către Moldova.
Ok, mai avem o lună și ceva și vom afla dacă riscul este 3, mai mult sau mai puțin. Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie și infrastructură la Organizația Neguvernamentală Românească Expert Forum, vă mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și eu!
Cu un episod nou în fiecare luni, podcastul Reporterii se difuzează pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Spotify și YouTube, la fel ca toate celelalte podcasturi ale Europei Libere Moldova, anume Dincolo de Știri, în esență pe agendă, Laboratorul Social, Cultura la Frontieră. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!